персональне натхнення, що воля українського народу саме є шлях по європейській інтеграції. Безперечно, кожен громадянин України, і ви в тому числі, маєте право на свою точку зору. І точка зору, що великі помилки були зроблені саме президентською владою на шляху інтеграції, на них має право кожна людина. Безперечно, і в мене є певні, можливо, критичні погляди на ці процеси. Але я хочу бути справедливим. Значний період часу саме український парламент не знаходив в своїх стінах консенсусу щодо підтримки євроінтеграційного курсу України. Саме виконавча влада перші 7 років після незалежності тягнула, як то кажуть, українське суспільство по євроінтеграційному напрямку. І це перше. І друге, треба дуже обережно ставитися до позиції Євросоюзу. Є фактори, які носять стабільний характер і показують, що Євросоюз не готовий розглядати членство України в перспективному майбутньому. Тому нам треба зберегти цей курс, щоб знайти відповідь кожному жителю вашого села, що ми будемо євроінтегруватися і міняти свою внутрішню політику на європейських засадах, але шукати інші форми. Це саме моя сучасна позиція, одна із причин, чому я пішов з виконавчої влади і намагаюся знайти нові форми, які б зберегли євроінтеграцію і не дозволили нам втягнутися в інший євроінтеграційний простір.
Пане Дергачов, я хочу вас запитати якраз, бо продовжуючи якраз думку слухачки про президента України, чи не, бо нам сьогодні вже телефонували деякі експерти і пропонували свої оцінки. Один з них сказав таке, що фактично президент України, можливо, в Гаазі вчора проговорився щодо виборів, щодо планів влади, бо він сказав, що спостерігачів буде більше, ніж виборців, і це може означати, що одним із планів нинішньої влади є такий план, що зірвати вибори внаслідок неявки виборців. Як ви вважаєте, пан Дергачов?
Те, що влада боїться волевиявлення громадян, це абсолютно очевидно. Я думаю, що боротьба за збереження буде цього режиму, вестися буде цим режимом досить жорстко. Сьогодні в них декілька планів, очевидно. Я не думаю, що є якийсь сценарій, який остаточно погоджений. Ще є чимало часу. Але вільне проведення виборів під загрозою, безумовно. І те, що спостерігачі жодним разу, а ми маємо досвід і 99-го року, скажімо, і 2002-го, не змогли реально вплинути на перебіг подій, на подальші дії влади, оскільки ми тут в Україні, тут мало хто знає навіть, які оцінки давалися попереднім виборам, які вади саме в діях виконавчої влади зазначалися і були основними, так званий адміністративний ресурс, системний тиск на опозицію, брак вільного доступу до засобів масової інформації, до спілкування з виборцями. Все це дуже відчувається, особливо в регіонах. І треба бути готовим до того, що вибори можуть бути дуже критично оцінені, тобто адекватно оцінені європейською спільнотою. І це дає шанс тим, хто може програти в відкритій боротьбі, для того, щоб не мати результатів виборів в будь-який спосіб. Маловірогідно, що виборці не прийдуть. Але проблеми з фіксацією результатів виборів можуть бути дуже серйозні, такі, які поставлять під сумнів результати виборів. І таким чином процес буде продовжений при великій нестабільності в суспільстві.
Я хотів би додати, це важливо, що це добре, що ми запрошуємо спостерігачів з різних міжнародних інституцій. Для збереження євроінтеграційного курсу після виборчої України дуже важливо, щоб вибори мали легітимний характер. І сам факт, що спостерігачі будуть на Україні, вони дають нам шанс на цю легітимізацію виборів. Питання, як це відбудеться насправді, це інше питання, але вони дають нам потенційний шанс. А без легітимних виборів у нас не буде ніяких шансів реальних далі продовжувати курс на євроінтеграцію.
Дякую. І в нас є слухач. Добрий вечір, будь ласка, ваше питання.
Це вас турбує співголова Полтавського обласного товариства політв'язнів та репресованих Володимир Гнічко. Перед тим, як оце ось де розпався Радянський Союз після цього, єдиний, коли стала свободна, незалежна Україна, наш полтавський аеродром міг знести Європу аж до Італії своєю миттю. це коли була соборна. Першотравневе укріплення ракетне могло знести цю саму Америку 16-18 разів. Ми були сильні. Тепер нас ослабили, поставили на коліна, і тепер отакі як Чалий, який займається
євреїчним... Яке ваше питання, будь ласка?
Гони нас в Європу. Що це таке? Це ж дурдом.
Як... Ну, вибачайте, але це репліка, яка не є питанням. І ми продовжимо. Я хотів би ще на одне звернути увагу вашу, шановні наші гості. Репліка нашого слухача – це є просто свідченням лише прямого ефіру насамперед, я думаю. І я хочу нагадати, що нашому президенту, тобто президентові України у Голландії було поставлено питання з приводу резонансних справ, якраз і з приводу ще й справи Гонгадзе. І ми знаємо, яка є, мабуть, і всі вже чули, яка була відповідь президента, що, мовляв, в Європі таких справ багато є нерозслідуваних в такому дусі. І, але виникає таке питання, такі побоювання. Сьогодні побили народного депутата брутально, причому. І що цікаво, що пан Шкіль сказав після цього побиття, що каже, що він очікував, що на цих виборах все буде досить брутально і брудно, але не чекав, що так рано почнуть уже бити представників опозиції. Це одне. І друге, ми сьогодні маємо інформацію з Закарпаття, помер після кількох днів перебування в комі телеоператор місцевого телебачення і за досі нез'ясованих обставин. Тобто, крім резонансних справ, які мали місце в минулому, Олександрова, Гонгадзе, сьогодні ми маємо цілу низку нових. І якихось реакцій чітких і на Мукачівські події, що побили, наприклад, відомого нейрохірурга і взагалі народного депутата України, шановну людину в Україні, академіка, і інших, на інші справи влада не дає ніякої відповіді. Тобто ці справи всі залишаються незавершеними, і це дуже викликає велике занепокоєння у міжнародних організацій на міжнародній арені. Як ви розцінюєте таку реакцію влади, що вона не вирішила ці питання, і нові виникають проблеми, і вони не вирішуються, пане Чалий?
Я вважаю, що в демократичному суспільстві, особливо напередодні таких знаменних і, на мій погляд, історичних виборів, влада повинна дуже оперативно займати чітку, однозначну позицію. Засудження всіх таких брутальних дій і максимально з допомогою правоохоронних органів сприяти, щоб ті, хто був в цих діях, були покарані. Це моя персональна позиція.
І в нас є ще один слухач. Добрий вечір, будь ласка, ваше питання.
Добрий вечір, це Олексій Ковальчук з Ужгорода. Я хочу таке гіпотетичне запитання до присутніх. От, скажімо так, Леонід Макарович відсторонив партійно-комуністичну номенклатуру від влади, от, а з'явився новий наш Лех Валенса або Вацлав Гавел, от, патріот український. Як вони думають, от присутні, як вони думають, чи нас би зараз вже прийняли, чи може давно ви прийняли до Європи? Дякую за відповідь.
Будь ласка, пане Дергачов.
Ви знаєте, ну якщо дозволите, Олександр, я останні 4 роки безпосередньо займався євроінтеграційною політикою. І я прийшов до висновку, це мій висновок, що якщо ми навіть представимо, що на Україні буде саме демократична європейська влада, це автоматично абсолютно не зніме питання щодо відповіді Євросоюзу негативної щодо перспективи України на членство в Європейському Союзі. Що причини значно глибші, і вони пов'язані не тільки з цим чинником, хоча цей чинник дуже головний. Якби Європейський Союз дійсно хотів допомогти Україні в демократизації суспільства, то сигнал на перспективу членства треба було давати до виборів. Це б дало можливість мобілізувати суспільство на досягнення конкретного результату. Як це було в Словаччині, як це сьогодні відбувається в Західних Балканах. А на сьогодні ми бачили це на саміті, замість навіть якихось недомовленостей, вони чітко заявили, що Україна В майбутньому передбаченому шансів на зміну статусу відносин з ЄС немає. І це вони дають цей сигнал напередодні виборів. Тобто нам треба жити своїм українським розумом і шукати свої шляхи євроінтеграції.
А чи не
моя точка зору?
Це пан Чалий був, так? А я хотів запитати пана Дергачова, а чи не означає все, що якраз було тепер сказано, що якась є негласна, так би мовити, закулісна домовленість між головними гравцями Європейського Союзу і Росією, що віддати Україну якраз в сферу впливу Росії і на і тим інтеграційним процесам, які відбуваються довкола Росії?
Ну, якщо вибори будуть брутально недемократичні, якщо не відбудеться оновлення правлячої еліти, то така перспектива сама собою утвердиться, а Європейський Союз відмовиться від клопоту тягти Україну до Європи. Звичайно, є можливості співпрацювати, вести торгівлю, вирішувати поточні питання. Це робиться і ще зараз більш-менш успішно, але реальної інтеграції, можливості скористатися з тими перевагами, які дає об'єднана Європа, ми не зможемо певний час, поки не зміниться оця ситуація. А якщо відповідати на запитання слухача, то дійсно нам не вистачало Гавела, Валенси. У нас не відбулося оце оновлення цієї еліти. Ми мали непогані дуже передумови, не гірші, ніж балтійські країни, принаймні. І єдине, чим відрізнялося, у нас були ті самі керівники. Ну, а можна погодитися з тим, що цим не обмежуються проблеми, які відгороджують нас від Європи. І, на жаль, те, що у нас саме такі керівники, є певною об'єктивною обставиною. Пасивне суспільство, недостатньо динамічне, не здатне обстоювати свої права громадянства. Але це змінюється. Вже у 2002 році ми бачили на виборах, як це змінюється. Якщо сьогодні будуть щонайменше передумови для вільного волевиявлення, ми матимемо нову владу, ми матимемо нову Україну і з Європейським Союзом будемо вести абсолютно інші розмови.
І, пане Чалий, президент України вчора на саміті навіть сказав, що є такі в Україні структурні великі об'єкти, тобто галузі, які не влаштовують Західну Європу. Мається на увазі ракетна промисловість в Україні, ракетний комплекс, потім там суднобудівний і таке інше. Як це розуміти?
Металургійний, сільськогосподарський. На жаль, інтеграція і співпраця економічна з Європою – це жорсткий світ конкуренції. І є галузі, як сільське господарство, перш за все, де Європа дуже дотує своїх виробників, і вона боїться, якщо буде вільна торгівля чи вільний товарообіг з Європою, що ми будемо мати перевагу. А стосовно високотехнологічних галузей, на жаль, тут іде досить жорстка конкуренція. Але у нас є приклади, і досить успішні, де ми знаходимо спільну мову. І в космічних відносинах ми добре співпрацюємо з Європейським космічним агентством, уже почались контакти. Тобто, треба йти поступово, наполегливо по шляху євроінтеграції. Треба шукати її нові форми. І безперечно, без радикального демократичного оновлення країни, реальних шансів в євроінтеграції у нас не буде.
І до вас двох тоді залишається, в нас менше хвилини, таке питання коротке. Ваш прогноз, чи зміниться радикально українська зовнішня політика після цих президентських виборів? Пан Дергачов.
Залежить від того, хто стане президентом. При Януковичі не зміниться. Але навіть і та, яку проводили зараз, буде проводити важче, оскільки ліміт терпіння партнерів вичерпався. Якщо буде Ющенко, ми будемо проводити курс на європейську інтеграцію, співпрацюючи з Росією якнайкраще.
І пане
Чалий, будь ласка. Мені здається, що зовнішня політика України зміниться досить значно при будь-якому новому президенті, тому що в 2004 році кардинально змінилися геополітичні умови навколо України. Ми залишилися єдиною країною між двох світів, європейським і євроазійським. Ми не належимо до не одного із цих блоків. І нам треба буде шукати в 2005-му і наступних роках нову українську зовнішню політику.
Дякую. Я нагадаю, що у нас були сьогодні гості пан Олександр Чалий і також Олександр Гашов, політолог, вів програму з Праги Василь Зілгалов. Дякую всім за увагу. Слухайте «Вечірню свободу».
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Володимир Ляшко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етнонаціональному портрету України. Турецький етнос має давню і складну історію. Про цей етнос, його культуру та його представників в Україні розповідає у нашій програмі доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Турки, сама назва тюрк – це основне населення Турецької республіки. Мова належить до тюркської групи алтайської сім'ї мов. Переважна більшість турків – мусульмани-сунніти. Давньотюркські племена огузів, що з'явилися в 11 столітті в Малій Азії, активно змішувались з місцевим населенням і сусідніми народами – греками, вірменами, грузинами, слов'янами, арабами, курдами. Тюркські прибульці до Малої Азії розчинилися антропологічно у місцевому європеоїдному населенні. Саме тому вони є в переважній більшості носіями середземноморського європеоїдного типу. Радянський поет Борис Слуцький, приятель Назима Хікмета, турецького поета-політемігранта, написав вірш, де сказав, що ніколи не бачив турків і тому уявляє їх всіх такими, як Назим Хікмет, білявими та блакитноокими. Звичайно, більшість турків темнопігментовані, як і їхні сусіди по Середземному морю – греки, південні італійці, іспанці, португальці. Від колишніх тюркських прибульців зберігся маленький етнічний уламок – так звані тюрки-юрюки, що і понині кочують просторами Центральної Анатолії. Юрюки зберегли древній антропотип. Багато століть турки були імперським народом, що створив величезну Османську імперію – від північно-західної Африки до Єгипту і Судану, від Аравії та Іраку до Будапешта і Відня. Проте, власне, етнічний тюркський елемент дуже довго не виділявся з ісламської маси підданих султана. Релігійний чинник був важливішим від національного. Тому тривалий час слово «тюрк» в Османській імперії сприймалося як образливе, бо позначало не етнічну належність, а низький соціальний статус селянина, мужика, провінціала. І лише після національної революції генерала Мустафи Кемаля слово «тюрк» стало звучати гордо, тим більше, що лідер нації взяв собі прізвище Ататюрк. Тюрк, батько турків. До Мустафи Кемаля турки не мали прізвищ, і республіканська влада провела цілу масштабну кампанію з надання прізвищ усім громадянам держави. На початку ХХ століття Туреччина втрачає свої імперські території, їй загрожує реальна небезпека втратити Західну Анатолію, Фракію і протоки Босфор-Дарданели. Ці землі за підтримки Антанти було зайнято грецькими військами. В тому числі і Константинополь-Стамбул перебував під контролем Греції. Мустафа Кемаль зі своїм урядом переїхав до незначного на той час міста Анкара і організував спротив. Московська влада, незважаючи на голод в Україні, надала допомогу туркам – 20 мільйонів рублів золотом, зброю і військових радників. Турки розбили грецьку армію. Москва дуже розраховувала, що в Туреччині буде встановлено комуністичний режим, але Ататюрк ставився до комуністів з великою підозрою і, отримавши матеріально-технічну допомогу від Росії, на теренах Туреччини послідовно нищив комуністичний рух.
Bu derdimden bilen o var dini. Aşkın o diyaman ey canlar, gamgin gönlüm alan o var dini.
Прийшовши до влади, суворий генерал Мустафа Кемаль розпочав радикальну реформу турецької мови, щоб почистити її від арабських і перських запозичень, без чого літературна турецька мова як об'єднавчий чинник нації не могла сформуватися. Отже, мовні реформи цікавлять не лише українських націонал-романтиків, як дехто в Україні намагається довести. Реформа турецької мови відбулася у 1925 році, у 1928 було ухвалено закон про перехід на латинську абетку. У Туреччині на початку ХХ століття були дуже поширені серед еліти ідеї пантюркізму, що проголошував усі тюркські народи від Якутії до Середземного моря, турків, азербайджанців, узбеків, башкирів, татар, казахів єдиним суперетносом. Ці настрої найбільш яскраво втілив у політичну діяльність лідер так званих молодотюрків Енвер Паша, який загинув у 20-ті роки минулого століття в Середній Азії, намагаючись створити єдину тюркську державу Великий Туран. Ці настрої і дотепер не зужиті в певних колах турецької верхівки. Незважаючи на світську орієнтацію влади, турецькі маси над усе в сільській місцевості перебувають під потужним ідейним контролем мусульманського духовенства. За матеріалами всеукраїнського перепису населення 2001 року, в Україні визнали себе турками 8844 особи, з них назвали рідною мовою турецьку 7923 особи, російську 567, українську 133, кримсько-татарську 109 осіб. Свого часу гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Пилип Орлик домагалися переходу України під турецьку протекцію як альтернативи Союзу з Польщею чи Московщиною. Історичну довідку про це підготував Віталій Пономарьов. Читає Олекса Починок.
Вперше Богдан Хмельницький відправив своє посольство до Стамбула з-під стін обложеного козаками Львова у жовтні 1648 року. За місяць через друге посольство гетьман звернувся до султана з пропозицією взяти Україну під протекцію. Влітку 1650 року Хмельницький провів у Суботові перші офіційні українсько-турецькі переговори з послом султана Османом Агою. На початку наступного року турецькі посли привезли гетьману грамоту, в якій султан називав Хмельницького «славою князів народу християнського» та оповіщав, що бере його державу під свою оборону. 1653 року посольство із Стамбула доставило Хмельницькому санджаки – знаки протекції султана – булаву, бунчук, кафтан та шаблю. Правитель Порти пропонував гетьманові навіть більше самостійності, ніж її мав кримський хан. Але наступне зближення Хмельницького з Московщиною завадило реалізації цього союзу. У січні 1668 року дві старшинські ради – Лівобережної України у Гадячі та Правобережної у Чигирині – одночасно ухвалили рішення перейти під протекцію султана. Через рік військова рада над річкою Росавою біля Корсуня вирішила, цитата, «держати з турками дружбу». Турецький посол привіз гетьману Правобережжя Петрові Дорошенку санджаки та грамоту, які султан оголошував козаків своїми підданими. Цитата. «І за те не хочу від вас жодної дані, праці і дарів, але не даю вам вольності, про яких можете непорушно жити». Проте союз із султаном призвів до падіння популярності Дорошенка, який, мовляв, запродав Україну в турецьке ярмо, і він, зрештою, був змушений зректися булави. Після капітуляції 12 липня 1711 року московської армії, оточеної турецьким військом в урочищі Новій Стені Лешти на правому березі Пруту, цар Петро І зобов'язався, цитата, «вийти геть із земель козаків». Через 8 місяців султан видав Пилипу Орлику грамоту, в якій визнав його володарем України на цьому боці Дніпра, де гетьман Запоріжжя і України Петро Дорошенко жив із своїм народом. За умовами угоди Україна звільнювалася від сплати данини Туреччині, натомість козаки мали воювати на боці султана. Однак вже 22 квітня 1714 року Туреччина уступила Польщі територію держави гетьмана Орлика.
Понад 10 років працює на ниві налагодження гуманітарних зв'язків між Києвом та Анкарою товариство «Україна-Туреччина», яке його президент, народний художник України Рафаель Масаудов, називає одним із найдавніших національно-культурних товариств держави.
Мархаба! Бізін кардашлер. Бін Україна Туркія. Ресиме.
Вітаю слухачів Радіо Свобода. 1918 року між Україною, УНР і Туреччиною була підписана угода. Було відкрите перше посольство України у Туреччині і Туреччини в Україні. Воно проіснувало буквально 2-3 роки, доки не зникла з мапи УНР. То була доба Ататюрка, який будував Туреччину, що стала би маленькою Америкою Сходу. У тому українсько-турецькому договорі написано, що її укладено між двома кревними братськими народами. Це прозвучало вперше, і угода була дуже цікавою. У ній йшлося про політичні, економічні, культурні зв'язки. Але її дія скінчилася, коли Україна стала частиною Радянського Союзу. І відтоді між Україною і Туреччиною фактично не існувало ніяких відносин. Лише у 93-му році було створено наше товариство. Ми мали великі сподівання, надії і можливості. Розпочали діяльність зі створення першої школи турецької мови. Нині, після 10 років роботи школи, Україна має фахівців з турецької мови, знавців історії Туреччини. За моїм зверненням, колегія Міністерства освіти дозволила відкрити курс турецької мови у вузах України. В останні роки наше товариство допомагало українській владі поширювати інформацію про Україну у Туреччині. Ми організували виставку українських художників у Туреччині, яка називалась «Україна», і на якій були представлені 150 робіт. Пізніше ми провели кілька мистецьких пленерів в Анталії. Але треба відмітити, що наші культурні взаємини донині досить слабкі. Наприклад, Міністерство культури України і Туреччини досі не знайшли фінансування для презентації опери Сулеймана і Роксолана, що написана ще у 96-му році. Проект опери здійснений нашим товариством, композитор Костін, автор лібретто, поет Борис Щип. Ми звертались і до Міністерств культури, і до бізнесменів. Анкара проголосила наступний рік роком України у Туреччині. І ми до цього готуємось. Так уже цього року в Україні працюватиме виставка турецьких художників. А наступний рік, оскільки це рік України, ми для Туреччини підготуємо цілий букет культурних програм.
І завершує нашу програму розповідь Ігоря Лосєва. Спершу про перський етнос та перську громаду в Україні, а потім про афганську громаду в українській державі.
Перси – сама назва Ірані. Слово «Іран» походить від давнього слова з релігійного тексту Авеста – Аріана, країна аріїв. Водночас, для позначення лише перської частини населення Ірану, вживається поняття «фарс» або «парс» від назви головної області цього етносу. Відповідно, мова цього народу називається «фарсі» і належить до іранської групи індоєвропейської сім'ї мов. У своєму розвитку ця мова пройшла кілька етапів. Давньоперська, часів династії Ахеменідів, середньоперська, династія Сасанідів і новоперська, остання тисяча років. За часів Реза Шаха, батька останнього шаха Ірану Мохамеда Реза Пехлеві, мову було очищено від арабізмів. Перси – типові європеоїди. У релігійному відношенні переважна більшість персів – мусульмани-шиїти. Тільки у двох країнах Сходу – Ірані і Іраку – шиїти становлять абсолютну більшість населення. Є дуже специфічна етноконфесійна група персів – гебри, що зберігає зороастрійські вірування. Це замкнута група, самоізольована від решти перського населення. Перші згадки про арійців на теренах Ірану належать до періоду 9 століття до нашої ери. Відомі імена великих давньоперських царів – Кір, Камбіз, Дарій, Ксеркс. Перси успішно протистояли своїм ворогам. Давньоперська держава Парфія завдавала поразок Римській республіці і Римській імперії. Знаменитий контрнаступ парфянців, внаслідок якого загинув римський полководець Марк Крас, увійшов до підручників воєнної історії. У 7 столітті Іран завоювали араби, які принесли іслам. Досить швидко специфічна течія ісламу шиїзм стала для персів прапором боротьби проти етнічно чужого панування арабів-сунітів. Перси зробили величезний внесок у культуру Сходу та всього людства. На 10-14 століття припадає величний розквіт перської літератури, над усе поезії, знаменитої перської лірики в особі Рудаки, Омара Хайяма, Фірдоусі, Хафіза, Сааді Джамі. Чудові пам'ятки перської архітектури і нині захоплюють людей. Прекрасні архітектурні ансамблі Ісфагана, Тегерана, Тебриза, Мешхеда залишаються неперевершеними зразками вишуканого естетичного смаку Сходу. За переписом населення України 2001 року, в Україні є 419 персів. З них визнали рідною фарсі 251 особа, російську 110, українську 16. Афганці – сама назва Пахтане. Їх також називають пуштунами, хоча половину населення Афганістану становлять інші народи – таджики, узбеки, туркмени, хазарейці. Мова пушту і літературна форма дарі належать до іранської групи індоєвропейських мов. В етногенезі афганців брали участь індійські, іранські і тюркські етнічні елементи. Пуштуни – найважливіший етнос Афганістану. Саме до нього належали афганські королі. Пуштуни тричі розбили англійську армію, що намагалася підкорити Афганістан. Пуштуни були і основною силою боротьби проти радянської окупації. Більшість афганців України – це політичні емігранти, мігранти, що переїхали до СССР після краху прорадянського режиму в Кабулі. Менша частина – нелегальні мігранти останніх років. За матеріалами перепису 2001 року в Україні лише 1008 афганців, що навряд чи може бути правдивою цифрою. З них 551 визнали рідною мову своєї національності, 213 – російську, 60 – українську.